Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Edinel. Magandang umaga sa ating mga kabugerang, mga misis at yung mga tagapakinig natin sa Love Down Under. It's a Saturday once again. Welcome po sa ating programa.
Very empowering ang kantang yan ni Maymay Entrata, di ba? Iba ang ganda ng mga taong confident sa kanilang sarili. And perfect din yung song na yan, Papa Dan. Lalo na yung bisita natin ngayong umaga. Isa sa mga kabugera na kilala natin dito sa Australia dahil hindi lang beauty and brains. Dahil talagang namamayagpag ito, no? Pagdating sa iba't ibang mga activities. Very, very active siya sa community. At hindi lang yan, talagang inspiring ano, ang kanyang mga kanyang kwento. And mamaya i-share niya sa atin naman ang iba't sa ating kwentuhan dahil ang topic naman natin ngayon ay tungkol sa rules in a relationship.
Yan, totoo yan. At hindi lang rules, no? Meron ding setting the high standards, ika nga.
Yes.
Importante ba ito? Ano-ano ba yung mga ginagawa ng magkarelasyon para ma-meet ang mga standards ito at gaano kahalaga?
Mm-hmm. Saan kaya hinuhugot ang mga standards na yan?
Medyo mahirap yan. Ako, minsan natatakot kasi yung iba, alam mo Edinel, na alam mo yun sabihin sa kanilang partner, ito yung standards ko, ito yung gusto ko. May mga expectations kasi, di ba? Pero yung guest natin ngayong umaga, meron siyang isi-share sa atin, sa kanyang experience, no? Kung paano niya na-navigate ng kanyang partner, ika, o paano, di ba nila ito nagagawa?
Yan. So exciting. Kaya naman, pakilala na natin ang ating guest for this morning para sa lahat ng mga nag-aabang, lahat ng mga beauty queens dyan and mga aspiring din na beauty queens. That's all welcome. Miss Christine Tutsi Aceron Santos, ang ating Mrs. Universe LTD Australia 2021. Hi, Miss Christine Tutsi Aceron Santos.
Hello, good morning, Edinel. Good morning, everyone. To those who's listening right now, good morning, especially to Jolene and baby Gordy that's listening today.
Wow,
I'm so excited.
Maraming nakikinig sa atin ngayong Saturday dahil excited sila sa ating topic, which is about rules in relationship at saka yung setting up standards. And sa mga nakakaalam ng sa ating bisita ngayon, mga nakakakilala, Mrs. Universe LTD Australia. Pero hindi halatang misses, ha?
Oh.
Talagang pang Miss Universe pa rin ang datingan. Pero kumusta ka ngayon, Tutsi?
Tutsi, yes. I'm very, very excited today. Excited talaga ako to be here and talk about the love down under.
Alright.
Ayun, Tutsi, magandang umaga. This is Papa Dan. Gusto ko lang tanongin, sa mga hindi nakakalam, no? Yung Mrs. Universe LTD Australia. Ano ba to? Pwede bang parang quick lang na para kwento mo sa amin, paano mo na pananunan?
Okay, so Mrs. Universe LTD is owned by Savas. It's these people from Bulgaria. And nag-compete ako sa South Korea last June to July. It's almost 2 weeks competition. And yes, I'm proud to say that I bragged the award of Mrs. Universe Honesty. So yeah, ang may arid nito is yun sa Bulgaria.
Wow. Mm-hmm. So Mrs. Universe at representing Australia sa iba't ibang mga competition. And how do you feel naman na kahit mga misses ay nabibigyan ng pagkakataon na romampa pa rin at mabigyan ng ng chance para ipakita kung ano pa yung kaya nilang ibigay on stage?
Oo, diba? Siyempre sa mga ganito, mga modeling, pageantry, wala siyempre yung mga edad-edad to. Kasi katulad ko, I got married when I was 19 years old. Talagang hindi ko talaga nakamit yung mga gusto kong gawin. So, to be able to give in a chance na ngayon that I'm in my 40s, diba? Nabigyan ako ng chance uli na rumampa o sumali sa napakalaking pageant na to ay napakalaking karangalan na akala ko tapos na talaga yung dreams ko. Pero grabe, no? Nangyari pa rin. Ang gusto ko lang dati makasampa lang sa entablado ng Binibining Pilipinas noon. Mm-hmm. Hindi ko lang abutan dahil fell pregnant. Pero mas malaki pala yung nasampahan ko, di ba?
Yes.
So, nakakatuwa talaga. So, walang age talaga sa mga pageantry and ano. Basta maghintay lang kayo, there's something for you. Kahit ano pang age ninyo.
Laging may opportunity na nakalaan para sa'yo. And it's good na hindi ka tumigil, hindi ka pinanghinaan ng loob na dahil momshi na ako, hanggang dito na lang. Pero tuloy mo pa rin yung pangarap mo na, yes, magkaroon ng crown and sariling title.
Yes.
Totoo yan. Ako, Edinel, nabanggit niya yung age. No? 19 years old, binanggit mo, Tutsi, na kinasal ka. Medyo mas maaga, di ba? Pero, dun ba sa time na yun, we're talking about rules and standards, no, sa relationship. Parang, paano naset? Ano yung mga rules, no, nung 19 years old ka? Kasi sabi mo, parang hindi ka agad nakasali. Gusto mo mong sumali sa mga pageant. Meron ba mga rules between you and your partner at times 19?
Wait, when I was 19, because my husband is actually a bit older than me, so talagang siya yung nag-handle syempre ng relationship, mm-hmm. and we do have rules. Absolutely have rules. Kahit na bata pa ako, we have to make sure talaga na magiging okay yung relasyon namin.
Wow, so mm-hmm. importante na may rules.
Napaka-importante sa relasyon na may
Bakit?
Rules ka. Hindi, you don't just go with the flow in a relationship. Right. Mas importante talaga na sasabihin mo na you cannot lie. You know, ako kasi noon, bata pa ako noon eh. I always wanted a date. Kahit na may anak na ako noon, talagang iniwanan ko yung anak ko sa mami ko. Sabi ko, no, we have to have a date at least once a week. Every Friday or Saturday. Basta, I do set rules talaga. Tsaka syempre, don't enable. Like, you know, kung may mali siyang ginawa, kung nagsusugal man siya, or meron man siyang bisyo, don't enable it. Syempre, you have to stop it. So talagang importante ang rules talaga para sa akin. I do have rules.
Hoy. Ngayon pa lang ang dami ko nang natututunan ano kaya Miss Tutsi. Ako nasa early stage pa lang kami ng marriage and yes, katulad ng sinabi mo, I agree na mahalaga na merong ano no, merong mga sineset tayo na rules para alam natin yung boundaries ng isa't isa. Alam natin kung paano tayo gagalaw within the relationship. And what dun sa shinare mo, di ba na-mention mo na gusto mo laging nagde-date? So,
yes.
Laging lumalabas. So, hanggang ngayon ba, ganun pa din?
Yes. Oo, balik kasi, we are Christian. So, after church talaga, every Sunday, just the two of us, we do have dates. Oo, yes, ganun. Nagde-date pa rin kami.
Ano mo, na-curious ako, no? Kasi ang ganda niya na parang, uy, tuloy natin. It's more of like, sige, this is something na parang consistent sa gagawin natin to keep this relationship going, ika nga, di ba? Right. Pero with the other rules na you started when you were young, ika nga, ano ba to? Paano nasiset yun? Pinagkakasunduan niya ba or mas nagsasuggest ba ikaw o ito gagawin natin or siya ba? Ano yung common rules din? Meron bang like top two na favorite mo, ganun?
Ang common rule sa amin talaga is do not lie. At saka kapag halimbawa nagkaroon kami ng argument, we have to talk about it. Yes. Talagang hindi kami matutulog dapat na hindi na nag-aaway, na hindi kami nag-uusap. So yung ako ang pinaka ano talaga sa
malistahan ka.
Yes. Ako talaga mahigpit sa rules. Kasi as a, di ba nung teenager pa ako nun, syempre masyado akong madaldal, masyado akong you know how you expect too much talaga.
Yes.
Pero syempre, as the years gone by, syempre, ano na, sanayin ka na, hindi ka na masyadong demanding. Oh, ayan, demanding
wow.
talaga. So, yes.
Ang dami ng words na associated, eh, no?
Ayun, pero ngayon, dahil napansin natin kung gaano kaka-active sa community, sa mundo ng pageantry and modeling, nadagdagan ba yung mga rules between you dahil doon sa pagiging out and about mo sa outside world, ganyan?
Well, you know, it's funny, you know, because the other day, my husband just told me, ayaw mo ba ng tahimik na buhay? Sabi ko, kasi, you know, andito na ako. I enjoy what I do.
Yes.
And I've been learning a lot from this talaga. Nakita ko kasi talaga yung mga totoong tao, hindi totoong tao. At talagang natututo talaga ako. Marami natutunan sa mga taong namimit mo at sa mga ginagawa mo.
Right.
Which is naiintindihan naman na niya. Mm-hmm. But still, you know, there's na talaga sa kanya na parang just stop it na. Yeah, but you know, I can't just stop. I can't just give up on this because this is my passion, especially yung modeling. This is my passion. So I just keep going.
Yes. Yeah. And nakikita naman natin, ano, parang sa social media, sa mga posts and sa mga followers ni Miss Tutsi dyan, nakikita nyo naman yung mga photoshoots niya. Halos everyday may ganap, di ba? Ang daming nangyayari sa buhay. And nakakatuwa na, nakaka-inspire din na nakikita ng marami nating mga kababayan na hindi naman kailangan, yun nga, katulad mo, sinabi mo kanina, hindi wala sa edad, hindi naman kailangan tumigil kung sakaling na-reach mo na yung certain stage ng life mo. Basta, nandun yung passion, nandun yung pangarap.
Tama. Mm-hmm. Ngayon pa ba naman ako mag-give up? And, I worked so hard for this,
right,
di ba?
Pwede kong itanong, Tutsi, kasi ikaw busy, di ba, sabi nga ng yung ano, ng hobby na para, oh, ayaw ba ng tahimik na buhay and all. Meron ka ba expectation sa kanya? I mean, given na sinusuport ka naman talaga niya, di ba? Mm-hmm. Pero are there other expectations sa kanya, ikaw, na para, oh, busy ako, kailangan support ka lang or supportahan mo ako all the way?
Yes. Well, I've been telling him to just, you know, just be happy for me. And also, because syempre, no, sa mga asawa, hindi talaga mawawala yan, nagsiselo. Sobra talaga.
Yes.
Medyo nagsiselo siya. But, you know, we've been together for like more than 20 years. He was actually my first boyfriend, my first husband. And he should really be pretty much, ano na talaga, confident that, you know, na wala, this is me, I'm his wife, and he's my husband, and we're gonna be together forever, no matter what.
Yun, sarap naman pakinggan nung gano'n na first love and tuloy-tuloy, ano, ang sweet na samahan. And sabi nga nung ano, dun sa isang website sa marriage.com, ano, parang sinasabi nila na maganda rin talaga na nagsiset ka ng, at very essential ang rules para sa relationship to make the right decision for the both of you. So, dun naka, parang naka-anchor or nagkakaroon ng path yung relationship ninyo kapag merong mga rules. Pero may time ba na feeling mo sobra or may mga nakakasakal na rules o meron bang mga gusto mo na, ay sana wala tong ganitong rules between us?
At the moment, because I don't think we have that now that, you know, we're all grown ups. Well, no, we don't.
Yeah. So yon, basta pag parang mature na yung
mature,
ano, yung pag-iisip.
Na kasi, oh.
So iba ba yung rules kapag yung puppy love nung nung
younger,
high school, yes, boyfriend girlfriend. Ano yung parang naging difference niya sa ngayon?
When I was young, talagang sobra akong demanding. Sobrang demanding and super jealous, yung ganon. Syempre ngayon matagal na, eh, hindi na ako nagde-demand kasi baka mag-demand din siya. No, joke lang. So, hindi na ako masyadong demanding and syempre hindi ako jealous. And yes, so I think a healthy relationship talaga is as long as you trust and respect each other. I think that's what matter most.
And how do you find balance naman? Alam ko kung gaano ka busy, tapos parang kabaligtaran naman dun sa husband mo, gusto niya, 'di ba, parang stay put lang or parang minding yung kung ano lang yung sa within the family. So paano mo naman nahanap yung balance doon?
I balanced it talaga yung pagiging mommy ko kasi mommy ako as a mom. Kasi talaga, mayroon, I have three children that still live in our house, okay? I have twin boys, and they're 19, and Jolene is 21 years old. Grabe, you wouldn't believe talagang ako pa rin sa bahay, nagluluto, naglilinis, naglalaba.
All around pa rin.
All around talaga ako. So I still do all these things for my children, for my family. And if before I'll have an event or photo shoot, I'll make sure talaga na merong pagkain nakahanda on the table, malinis yung bahay nila. If I can wake up like 5 o'clock in the morning, I will. Talagang para lang asikaso pa rin ang aking mga anak. Kasi syempre, meron din kami pa rin time for talking,
right.
We still talk. Sometimes yung mga teenager, yung tulad ng kambal kong anak na lalaki, mahirap na silang makausap, you know, yung mga teenager. But still, I do try my best talaga na to make sure that I'm there for them talaga, even though, no matter how busy I am.
Wow, napaka-cool na mom naman ito si Tutsi.
Oo nga. Alam mo, parang swerte-swerte ni hubby na parang, di ba, kahit hindi mo, ikaw nga tingnan mo, hindi mo nagawa ng gusto mo noong una, noong 19 ka na feeling mo, parang, uy, ito na ba yung married life and all. Pero eto, naka-join ka pa rin, di ba? Sa isang beauty contest, a beauty pageant, and then winning, of course, di ba? Pero, alam mo, mahirap yan, Edil, kasi minsan, hanapin mo may standards kang siniset di ba?
Right.
Na parang, eto yung expectations ko, eto yung standards na gusto ko sa isang partner. Para sa mga tagapakinig natin na single dyan, or naghahanap pa rin ng partner, o nasa bagong relationship, ating pag-uusapan naman, syempre, yung mga standards na sineset, gano'n ba ka-importante ito, Edinel?
Ayan. So, tuloy-tuloy ang ating masayang kwentuhan. Kanina, sa first part ng ating usapan, pinag-usapan natin yung rules within relationship. Gano'n nga ba ito kahalaga at bakit kinakailangan magkaroon ng mga, nung pagsiset ng mga ganitong rules. This time naman, ating aalamin pagdating naman sa standards sa pagpili ng magiging kapareha, ng kadate, or ng someone sa buhay. Ano nga ba yung mga isinisip set natin at bakit nga ba kailangan ito? So, Tutsi, ikaw ba, nung high school or nung bata ka ba, ano ba yung mga na-imagine mo na ideal person, ideal guy na magiging karelasyon mo?
Siyempre, no, nung high school ako, grabe, napakataas na standard ko talaga sa sa magiging boyfriend ko. Gusto ko matangkad, guwapo, mayaman, oh my God. Pero, siyempre, ang napangasawa ko, maliit lang siya. Pero guwapo naman siya. Yun naman, yun, matataas ang standards natin, pero hindi naman kasi ibig sabihin talaga makukuha natin yung kung anong gusto natin standards sa mga makakatuluyan natin.
Oo, parang yung iba halos kabaligtaran pa nga, di ba, nung nagiging standards nila, di ba, papadaan?
Parang ano, expectations sa reality. Alam mo yun, yung parang, ito in order ko online. Nung dumating sa akin.
Iba pala.
Oo, iba pala. Pero, importante ba yan? Even if, katulad yan, Tutsi, no? Sabi mo, meron kang, inimagine noon, ito yung maging partner ko. Paano mo naman na-compromise na, ay, okay naman pala kahit hindi ko nasunod yung standards na yan.
Oo, yun doon ako naniwala na I don't think na importante na mag-set ka ng standards pagdating sa makakapareha mo, no? Kasi para sa akin, as long as talaga ang lalaki eh genuine ang interest sa'yo at saka may desire siya talaga to spend a significant time with you. I think that's the most important. Siyempre yung respect. I think talagang importante na yun. Yun na yung pinaka-importante talaga sa makakarelasyon mo.
Mm, ang ganda na na. Pero kanina na-mention mo ang taas nung standard mo nung una. Paano natin nasasabing mataas na yung standard natin? May time ba na wala nang lumalapit dahil masyado na tayong choosy o dahil wala kang mahanap?
Well, when I was young talaga, kasi siyempre dito rin ako nag-teenager, ano. So, nung time na talaga mataas ang standard ko, is totoo, wala naman lumalapit talaga na ganun.
Ah, okay.
Na ganun talaga. Kung meron man siguro, hindi naman seryoso, yung mga ganun kasi. So, talaga napaka-importante talaga na ano na lang, na yun, may respect na lang sa yung tao at saka yung interesado talaga sa iyo. So, yes.
So, doon natin nare-realize na hindi naman pala kailangang guwapo, basta mabait. Ganun, parang napapalitan bigla yung mga standards natin, di ba? Pero, doon sa time na nare-realize mo na masyadong mataas yung standards, paano mo inunti-unting bawasan?
Kasi nung marami talagang naniligaw sa akin noon, okay? So talagang mamimili ka, makikita mo kasi talaga na, gwapo nga to, pero parang kulang siya sa personality. Tapos ito, hindi ka gwapuhan, pero sobrang talino.
Wow.
So nandoon ako sa hindi masyadong, gwapo yung asawa ko, matalino siya, gwapo siya, yes, I think I got the right person naman.
So he's got a bit of everything yung hinahanap mo.
Yes.
So hindi yung talagang sobrang tangkad as you expected or
mahilig ako sa matatangkad, no? Kasi matangkad ako, tapos maputi ako, gusto ko mga mestizo, yung mga ganun,
wow.
'Di ba? Pero yes, hindi ko nakuha yung ganun.
So soulmate pala talaga ang binagsakan.
That's right. Yes.
Ikaw ba, Papa Dan, paano ba nagsiset ng standards kapag sa mga lalaki?
Nako, syempre, iba-iba pa rin yan. I cannot speak, no, para sa sang kalalakihan. Pero, syempre, gusto mo pa rin, hanggat maaari, itataas mo yung standards, diba? Ayaw mo naman nung pipili ka na lang, isa yung pipiliin mo, isa lang naman eh. So, yung talagang bagay sa'yo, ika nga, yung talagang swak sa panlasa mo, ika nga, yung ganun. Parang, kung saan ka magiging komportable, magiging open, pero mataas pa rin, I will still say na, alam mo yun, high standards pa rin yun on a personal preference, ika nga, di ba? Basta ayaw mo lang syempre nung nuloko and all.
Ano yung mga considerations na yun sa pagpili ng isang partner? Lalo na ikaw, ano yung mga ihinanap mo, ano yung mga parang naging non-negotiables mo ng mga panahon na yun?
Diyan.
Yung panahon, sa panahon ko talaga nun, yung ano eh, yung time. Yung time na binibigay talaga sa'yo na ng lalaki, na kung gaano siya ka-interest sa'yo, yung time talaga ang pinaka nagustuhan ko dun sa naging asawa, yung asawa ko.
So doon mo nakita kung gaano ka sincere.
Yes, sincerity. Yes.
Oh, okay. And Tutsi, ikaw na-mention mo yung mga anak mo, dalaga't binata na.
Yan.
And this time, paano mo naman na-i-share sa kanila itong mga ganitong pagkakaroon ng standard sa buhay or sa pagpili ng kanilang magiging boyfriend or girlfriend kung pinapayagan mo na sila na mag-get into a relationship?
Well, actually, kay Jolene, because Jolene was a beauty queen too, and she's a registered nurse now. Talagang sinasabi ko sa kanya noon na pumili ka ng katulad mo, yung naghirap din sa pag-aaral ng katulad mo, yung ganun talagang sinasabi ko as a mother. Pero syempre, hindi ganun yung napili niya. 3 years na sila ng boyfriend niya ngayon. Simple lang yung boyfriend niya, simpleng tao lang. Pero sobra talagang malasakit niya sa pamilya namin at saka respeto sa anak ko.
Wow.
So talagang sabi ko, itong ina-expect ko sa anak ko. Ganyan-ganyan. Gusto ko nga lawyer eh. Mga ganon.
Ibang level expectation ni mommy.
And this, her boyfriend works at a construction. Pero mabuti siyang tao.
Yes.
So, di ba? So talaga hindi talaga natusunod yung standard. But yes, so masaya naman ako para sa kanya. At yung kambal ko namang anak, yung bunso kong kambal, hindi ba siya nagkaka-girlfriend? Pero ito namang isang lalaki kong anak, nagkaroon siya ng girlfriend, pero hindi ko na-meet.
Oh, sayang.
Nakakatuwa doon. Basta sabihin na lang niya na mommy break na kami. Hindi ko pa nakita.
Ay.
Yung babae.
Ang bilis-bilis. Kasi minsan, di ba, parang yung ibang mga kabataan ngayon, sineset nila yung standards nila. Depende sa kung paano yung parents nila, kung ano yung nakikita nila doon sa relationship ng parents nila, yun yung pinagbabasihan. So, sa mga anak mo ba, napansin mo ba na naging ganun? Dahil beauty queen ang mommy ko, kailangan beauty queen din ang
mataas
magiging girlfriend.
Yeah. Actually, yung anak kong si Jolene is not. It's not like that. Oo. So, dati kasi beauty queen siya, tapos ngayon gusto lang niya ng simple lang.
So, kabaligtara naman.
Oo, kabaligtara rin si Jolene. Ano siya, gusto niya yung tahimik lang siya. Tahimik lang siya. Kasi I remember one time, first day niya sa work niya sa St. George Hospital. Tapos may nakakilala sa kanya. Sabi sa kanya, I know you. Are you Tootsie's daughter? Ang sabi ng anak ko, how did you know me? Oh, I follow your mom on Facebook. Tapos pag-uwi ng anak ko, my daughter was not very happy. Sabi niya, Mom, can you not post any of my photos? Ayun, yung ganon. So, iba sila. So, I think yung standard din niya, sa partner niya, it doesn't really matter kung ano, yes.
Wow, so parang nasa napaka-pribado nung anak mo na yan, si Jolene. At ngayon naman, meron tayong pa-beauty queen challenge.
Yan, at ito, meron tayong mga katanungan para kay Tootsie ngayong umaga. Imagine niyo na lang tayo po ay nasa final round, di ba, ng ating beauty contest. Tatanungin natin siya ng mga tatlong katanungan. Actually, mabibilis na sagot lang, Tootsie, no? At kung imaginein mo lang ikaw ay malapit ng koronahan, basta makuha mo at manail mo lang itong mga katanungan na ito at mabigay ang sagot sa amin. Okay, ready ka na?
Yes, I'm ready, Papa Dan.
Ready,
yes.
Born ready.
Yes, pang beauty queen talaga ang readiness.
Ako na magtatanong ng first one, ha?
Ito, go, Papa Dan.
Una natin, katanungan. Tootsie, what is your definition of success?
Success for me is to achieve something that you worked hard for.
Wow, very short and sweet. Tama naman, something you work hard for. So palakpakan natin dyan sa first question.
Maganda.
First round. Ngayon naman, ako magtatanong. Second round, pasok ka na dun sa pangalawang round natin, Tootsie. And if you were granted one wish, isang kahilingan, what would you wish for?
To feed the hunger.
Maari ba namin itanong bakit?
There's a lot of people in our world that's hungry, doesn't have shelter, doesn't have food. And my only one wish is to give them what they need.
Wow. Is this part of your advocacy as well?
It is part of my advocacy. I have fed the hungry people during the COVID in the Philippines, like 5 times in the different places. And it's not enough. I can't really fund it that much, so I stop. But I would love to do it if, you know, I'll get some help from the people.
Wow, napakagandang advocacy yan ito, no, na makatulong, lalo na, as you mentioned, no, ang dami-daming nagugutom sa buong mundo. And thank you for sharing that advocacy, no, at sa patuloy mong pagtatrabaho para matulungan yung mga nagugutom na mga tao saan mang bahagi, hindi lang dito sa Australia, maging sa Pilipinas. And Papa Dan.
At may isa pa tayong katanungan, huling katanungan natin, dahil ito na talaga ang pinaka-final question natin. Tootsie, kung ikaw ay magkakaroon ng superpower, ano ito at bakit?
You know, Papa Dan, when I was a kid, I've always wanted to fly. But I think at this point, at this moment, talagang I want to have a super speed power.
Speed?
Yes. I want to be able to respond to the emergency. I would be able to stop the crime. Wow. At saka yung mga nasalanta ng mga kalamidad. I want to be able to save them. So I think it's a super speed, Papa Dan.
Wow, parang dar na pala ito.
Dar
si
na nga sana eh.
Bilisan, no?
Oo, magliligtas ng mga nasa, ano, yung mga nangangailangan. So, super speed. Lalo na ngayon. Oye, sa balita natin, may mga alert tayo sa mga low-lying areas dito sa New South Wales. Even sa Queensland and Melbourne because of the rain. Sa malakas na pag-ulan, may mga flooding warnings. Kaya mag-ingat po tayong lahat. And kung makuha man ni Miss Tootsie ang kanyang super speed powers, isa siya sa mga magliligtas. Ano, sa mga sasama sa mga rescuers for that. Oy, napakagandang sagot.
Totoo yan. Ayun, ako, yung mga nakikinig sa ating mga kababayan dyan na napapaisip na rin, ako kung ako yan siguro, ito ang aking superpower. Nako, share nyo na po yan sa aming Facebook kung gusto nyo mag-commento, di ba?
And any last message para sa ating mga kababayan today?
Thank you so much guys for listening to SBS Radio, and I'm so glad to be here today. Thank you so much Papa Dan and Edel for having me. I had so much fun. Thank you.
Thank you so much for sharing your love life and a piece of kung ano man ang mga ginagawa mo sa buhay ngayon. And we'll make sure to follow you at sundan yung mga daily activities mo sa Facebook,
thank
which is
you.
Nakikita namin everyday, very active.
Thank you very much, Tootsie. Naku, isa lang masasabi ko, Edinel, no, sa ating topic ngayong umaga na ito. No? Dalawa lang, pipili lang po kayo. Either you raise your standards or erase your standards. Pero somewhat, sana mahanap niyo po ang inyong true love. Ako po si Papa Dan. Thank you po sa inyo.
Ako naman si Edinel. Magtibay hanggang sa susunod na Sabado para sa Love Down Under dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.